I'm Nikki Strong, and this is VOA One of the Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha januarina waa 16 sanadka 2024 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bareeden qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah maxaa laga filayaa shirka igaad ee la rajaynayo inuu ka dhaco dalka uganda
run ahaantii markii laba dowladood oo darisa ay xasaradi ka dhex dhalato sida badan waxaa lagu bilaabaa ururka ay ka tirsan yihiin ee goboleed iyo marka soomaaliya waxay ka mid yihiin ethoobiyaba idan oo halka ay ka bilaabanaysa haddii igad xalin weydo oo arrintaas uu ka socon waayena waxaa laga yaabaa in loo gudbiyey african unionka african unionka haddii ay xalin weydana ay united nationka marka ay soo farageliso
waxaa kaloo dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho ciyaarihii iyo weliba heesihii ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida xogeya guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa isniintii ku baaqay xabad joojin bini-aadantinimo oo deg deg ah oo dagaalka ka socda in ka badan 100 maalmood ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee marinka khaza xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini aadanimo oo deg deg ah si loo hubiyo in gargaarka uu gaadho dadka u baahan si loo fududeeyo sii deynta lahaystayaasha iyo in la damiyo ololka dagaalka sii ballaaranaya xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaa ku daray inaanu jirin wax qiil ah oo u jira oo loo haysto ciqaabta wadajirka ah ee dadka falastiiniyiinta sidoo hadalka u dhigay wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay isniintii shalay in khasaaraha howlgallada ciidamada israa'iil ay ka wadeen marinka khaza ee go-doonsan ay u gaaray 42,000 qof oo dhimasho ah halka 60,834 kale oo qofna ay dhaawacyo kasoo gaareen kuwaasoo u badan haween iyo caruur in ka badan 58% dadka ku nool marinka khaza ayaa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ka barakacay guryahoodii waxaana dadkaasi ay la ildaran yihiin masiibo bini-aadantinimo oo aada u daran waxaana dadkaasi intooda badan ay qarka u saaran yihiin macluul sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed shayaac suudaani ayaa go-aansaday inuu sameeyo guddi baaritaan ku sameysa duqeynta iiraan ay ka geysatay magaalada arbil iyada oo dowladda ciraaq ay u yeedhay safiirkii u joogay tahraan wasaaradda arrimaha dibadda ee ciraaq ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay kuna cambaaraysay dowladda iiraan maadaama oo ay weerartay magaalada erbil ilaalada kacaanka iiraan ayaa ku dhawaaqay inay burburiyeen xarun ay ku tilmaameen xarunta basaasnimada iyo isku imaatinka kooxaha ay ku tilmaantay argagixisada ee iiraan kasoo horjeeda oo ku sugan arbil wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay weerarada ay ilaalada kacaanku ee iiraan ay fuliyeen in ay ahaayeen kuwo isdifaac ah laakiin howlgalka qaramada midoobay ee ciraaq ayaa si adag u cambaareeyey weerarka gantaalada ee lagu bartilmaameedsaday goobo ku dhow magaalada arbil sidoo kale dowladda maraykanka ayaa cambaareysay weerarada ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ay ku qaadeen bartilmaameedyada u dhow magaalada arbil ee waqooyiga ciraaq habeenkii xalay ahaa isniintii war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanku uu si adag u cambaareynayo weerarada iiraan ay ka fudisay gudaha dalkaasi ciraaq intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida barqadii maanta oo salaasa ayaa qarax khasaare geystay waxa uu ka dhacay xarun mashquul badnayd oo ku taala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir meesha qarax uu ka dhacay oo u dhoweyd xarunta gobolka banaadir ayay goobjoogayaal sheegayaan inuu ahaa mid xoogan oo dadka khalkhal geliyey wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi ayuu jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
waxaa karaf uu ka dhacay derbiga xarunta dowladda hoose maamulka gobolka banaadir meel kasoo horjeeda oo ah meel xiran oo laba birtaxdood oo aada loo ilaaliyo, islamarkaana goobo ganacsi iyo ku yaalaan shaqaalaha dowladda hoose iyo dadyuga suuqa khamarweyne aada u isticmaalaan oo maqaayado ku yaalaan. Wuxuu ahaa karaha qof isku soo horay waxyaabaha karsa ayaa isku qarsaya, waxaana la sheegay in marka uu goobta soo gaaray uu karha kadibna khasaarada meshee dhaawac ka dhashay karahaas. goobta karahu ka dhacana waa derbiga aqalka dowladda hoose ee khamar ee maamulka gobolka banaadir dabarkiisa dambe ee degmada khamar weyne.
Waayahay khasaaraha ka dhashay marka intee buu gaarsiisan yahay dhimashada iyo dhaawaca, haddii aad ogtahay?
booliska soomaaliyeed goorda weyn wuxuu xaqiijiyay jamaal in dhimashadu ay tahay saddex ruux, dhaawacuna uu yahay laba qof, sida uu sheegay afhayeenka booliska soomaaliya. waxaase dadka goobjoogayaasha iyo goobaha ganacsi ee karaf uu saameeyay qaarkood ay ii sheegeen in dhaawaca ku dhawaad ilaa iyo shan qof uu gaaray oo goobta laga qaaday, dhimashaduna ay tahay ilaa iyo afar qof, sida ila kala duwan ay noo xaqiijiyeen. laakiin hay-adaha amniga gaar ahaan booliska soomaaliyeed goorda weyn wuxuu sheegay in aha dhimashadu uu yahay saddex qof oo dhimasha iyo laba dhaawaca. weli goobtu way xiran tahay, ciidamada amniga ayaa gacanta ku haya oo weli baaritaano sameynaya. saxaafadana waxaan joognaa meel meeshaan ka fogeyn oo aan hadda ku sugannahay, welina in goobta iyo dadkiina la hadalnaahay maysa suuragalan muuqaal laga duba. laakiin afhayeenka booliska soomaaliyeed wuxuu sheegay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca saddex dhimasha iyo laba dhaawaca, inkastoo weli tafaasiil badan aysan dowladdu ka bixin arrinta la xiriirta khasaaraha.
cabdiqaadir, hadda ka hor meel meeshaasi aan ka fogeyn ayaa qarax ka dhacay markii gobolka banaadir ay gelayeen kooxda al-shabaab. marka meesha hadda uu ka dhacay intee buu u jiraa meeshii markii hore qarax uu ka dhacay ee qofka isoo miidaamay isku qarxiyey ee la sheegay in kooxdana ay ka gashay markii ay gelayeen xarunta gobolka banaadir?
waa isla goobta. marka si loo fiiriyo wadada dhabarka dambe ka marta xarunta dowladda hoose oo labada jirboonti ee maamulka gobolku maamulo ay ku qoran yihiin dhexdiisa, isla jihadii markii hore wax ka dhaceen ayay haddana ka dhacday. marka la fiiriyo waana meel aada loo fadhiisto oo maqaayado, harqaamo, maarata xarumo ganacsi, carwooyin iyo meelo kafee laga cabo ay ku yaalaan oo aada u mashquul badan. waxaa la sheegay in dad badan ay halkan joogeen, laakiin ciidamada ammaanku fog lahayay oo qofka si loo dabay joogo kahor intuusan karsan, sidaasna uu ku qarxay. waxaa dadku ay sheegeen in la kala orday oo baqdin ay jirtay kahor qarxa intuusan dhaansay, dadka qaarkood ay sheegeen. laakiin markaad fiiriso meesha wax ka dhaceen waa isla eriyadii markii hore wax ka dhaceen maamulka banaadirka waarsala lagu soo qaadayay. ciidamada ammaanka ayaa weli gacanta ku haya tafaasiishu, ama xogtu way adag tahay in la helo. welina waxaa socda baaritaanada hordhaca. marka dowladda soomaaliya gaar ahaan marka laga reebo qoraal kooban afeenku soo dhigayna weli tafaasiil buuxda ilaa hadda lagama baxan.
marka ma bartilmaameedku wuxuu ahaa derbiga xarunta gobolka banaadir, mise dad meesha ku sugan ayuu qofku ku qarxay, mise sidaad sheegayso in dadku ay kala carareen oo baqdintii ka dhalatay ayaa sababtay in qofka uu qarxo kahor inta aanu gaarin meesha uu u socday? ma sidaas baa, haddii aad xogaha aad helayso aad noo sheegto.
inkastoo saraakiisha ammaanka aysan ka hadlin qof isku soo horay waxyaabaha karxa inuu ahaa oo la xaqiijiyey oo jirkiisa qaybo ka mida goobta ay yaalaan, halka bartilmaameedku ahaa jamaal weli maqada ma in uu u socda aqalka dowladda hoose derbigiisa karaxuu ka dhacay suuqa weyn ee degmada khamarweyne, suuq aada u mashquul badanah, goobahan ganacsi mahrado waaweyna ku yaal. marka meel hadda loog yahay oo bartilmaameed ah oo hay-adaha ammaanku ay sheegeen ilaa hadda ma jirto, laakiin waxaa la xaqiijiyay in qof isku soo horay waxyaabaha karxuu ahaa, qaraxuna halkaasi uu ka dhacay. meesha qaraxu ka dhacana dabqan waa meel mashquul badan oo goobo ganacsi ku yaalaan oo derbiga dambe maamul gobolka banaadir ah, waa meel laga shaaho, laga kaxweeyo. marka tafaasiil goobta taargetka iyo halka uu ahaa ilaa hadda wax xaqiijin kara ma sheegi karaa ma jiraan.
aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle oo u warramayey jamaal axmed cusmaan. kaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maalinta khamiista oo 18 bisha January ku beegan waxaa lagu ballansan yahay in dalka Uganda uu ka dhaco shir ay madaxda EGAD ka yeelanayaan arrimaha gobolka ka soo kordhay, gaar ahaan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexaysa, iyo sidoo kale mashaakilka Suudaan ka jira. Inkastoo dowladda Suudaan ay qaadacday shirkaasi ka qaybgalkiisa, ayaa haddana dhinaca kale falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in shirkani uu muhiim u yahay xasilinta xasaradda gobolka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo degan dalka iskutaga boqortooyada Britain oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Run ahaantii ururka EGAD waa urur ay ka wada tirsan yihiin Soomaaliya iyo Ethiopia labadaba, waana laban danood darisa. Run ahaantii shirkanna wuxuu noqon doonaa kii ugu horreeyay ee madaxweyneheena Xasan Sheekh iyo Abi Axmed ay isku soo horfariistaan tani intii ay coratay ama ay soo baxday xasaradan ka dhexaysa Soomaaliya Ethiopia oo sharciyada caalamka oo EGAD kaliftigiisuba uu qodobada koowaad uu ka yahay in la isxaq dhowro labada dhinacba. Marka waxaa laga yaabaa haddii ay Uganda isugu tagaan odayaal madaxweyneyaal kalena way fadhiyaan oo UR Museveni uu kamid yahay odayaasha Afrika kamida, waxaa laga yaabaa in ay ku qanciyaan Abi Axmed in violationkan ama xadgudubkan ku sameeyey qarannimada iyo midnimada Soomaaliya inuu dib uga noqdo la ilaaliyana sharciga EGAD ee ugu horreeya, iyadoo sharciyo kale inaysii jiraan oo kii Afrika uu diidayo in la isfarageliyo ama United Nationka meelna inayna uga soconayn. Marka in gardaradaasi ay Soomaaliya ka daayaan in ruda ay u sheegaan ayaa dhici karto.
Waayahay
inuu wax ka dhegaysto
waatay shirka. Waxaa sidoo kale looga hadlayay arrimaha dalka Suudaan, inkastoo Suudaan ay qaadacday ka qaybgalka shirkaasi, ma laga yaabaa sidoo kale in madaxda qaar, inkastoo ilaa hadda aysan cid qaadacday Soomaaliya iyo Itoobiya aysan jirinba, in ay gaari waayaan aysan isku arkin madaxda halkaasi aysan taginba, wax dhici kara ma tahay?
Suudaan arrinteeda horta marka ugu horreysay maahatan Soomaaliya ay ugu horreysa maahay Suudaan dhowr jeero hore loo galay, dhowr jeero horena waa lagu guuldaray. Marka tan cusub ee aada loo danaynayo ee shirka degdega la isugu yeeray horta ahmiyadda weyn leh ee qiimeynta koowaad ee la siin doono shirka looga hadlayo watan Soomaaliya Ethiopia u dhexaysa Suudaan, waxaa laga yaabaa in ay kusoo qancaan labada maalmood oo dhici karta inay iska ogolaadaan yimaadaan. Laakiin shirkani ahmiyadda ugu weyn uu leeyahay ee degdegta la isugu yeeray waa arrinta Soomaaliya Ethiopia. Marka waxaan filayaa hadday kasoo qayb galaan hawshooda in la geli doono, hadday kasoo qayb galwaan in shir dambe oo ayaga arrintooda looga hadlayo la qaban doono. Laakiin kan waa Soomaaliya Ethiopia iyo sidii maarata labadan madax laysu horkeeni lahaa isuna qancin lahayn iyadoo la raacay sharciyada caalamka oo baa in la saxdhooro.
Waa tahay urur goboleedyada sida EGAD oo kale, marka xasarada noocan oo kalaa ay ka dhexdhacaan dalal darisa, kaalinta lagay ka qaataan in ay xiisadu dejiyaan oo ay isu keenaan dhinacyada khilaafka u hareeyay.
Run ahaantii markii laba dowladood oo darisa ay xasaradi ka dhex dhalato, sida badan waxaa lagu bilaabaa ururka ay ka tirsan yihiin ee goboleed, hadduu yahay commerce ama eastiga nordka, yacni gobol gobol ayaa la isugu xisanya. Marka Soomaaliya waxay ka mid yihiin Ethiopiyaba EGAD oo halka ay ka bilaabanaysa, haddii EGAD xalin weydo oo arrintaas uu ka socon waayana, waxaa laga yaabaa in loo gudbiyo African Unionka. African Unionka haddii ay xalin weydana ay United Nationka marka ay soo farageliso, oo sidaa ay jaranjarada ku socoto. Marka waa markii ugu horreysay waay arrinka mar dhow ayuu soo baxay. Marka shirkii ugu horreeyay ee goboleed ay ka bilaabanaydo tallaabada koowaad, horta waxaa isku dayaya wadamada ay ka tirsiineen gobolka oo EGAD ah. Marka waxaa shirkani waa muhiim, waxa ka soo bixi doonana waa inaan maaragtay dhigta u taagnaa. Waxaana laga yaabaa in Abi Axmed haddii rag la simano madaxweyneyaal wadamo ka socda oo daris ah oo ay dano badan wadaagaan oo ganacsi wadaagaan ay ku qanciyaan in uunan ku xadgudbin wadan dariskiisa iyadoo aan la kala tegayn inuu ku qanco. Haddiise uu ku qanci waayo ay socodsiin waayaanna waxaa dhici karta inay Afrika u gudbiyaan. Marka Afrika u gudbiyaanna labadooda ciddii markaa sharciga u qoran EGAD iyo kan Afrika iyo kan United Nationkaba, qofkii ku qaldan unbaa khalad ku hadhuuto ay noqon doontaa African Unionka. Marka African Unionka haddii xalli waayo, marka waa laga yaabaa inay ka codsadaan Security Councilka United Nationka halkaa inay la aadaan. Laakiin mar walbaba in sharciyada caalamka la ilaaliyo ee dowladuhu ay isxaq dhowraan, darisnimada ilaaliyaan, dan baa ugu jirta labada shacab iyo dadka isaag deganba iyo qaaradda oo idil iyo caalam marka East Africana waxaad ogtahay inay taha wadan xasaradiisu ay aad u badan yihiin. Marka tanna inay kusii darsanto iyadoo weliba hadda dhibaato ay ka jiraan badan badda casa oo dhibaato caalamka oo dhan saameysay kasii jirto, haddana in dhibaato kale oo isla geeska ay sii holacdo caalamku dhan ma ogola. Waatan maraykanka iyo dowladaha maaragtay sida yurubta iyo dowladaha waaweyn oo dhan ay warqado uga soo saareen ay leeyihiin arrinkaas waa khalad, etoobiyana waa inay ka noqota oo la ilaaliya soomaaliya midnimadeeda iyo qarannimadeeda. Yacni waxay ku kordhinaysaa East Africa inay holac kale mar kale iyo dhibaato kale iyo inay maaragtay ay farax la gasho.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Nuur Qalimow oo u warramayay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan. Kaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
I don't want to.
faaskaasi nugu luqeynaysa fanaanada farxiya fiskaalka kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud masaade.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabaya koobka qaramada afrika oo si xiiso badan uga soconaya waddanka ivory coast oo isagu sanadkan koobka martigelinaya, islamarkaasina habeenkii axada uu tartanku halkaasi kasoo bilowday ayaa habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan xiiso badan oo ka tirsan gruubka D waxaa fooda isku daray wadamada aljeriya iyo angola. xulka qaranka ee aljeriya oo isagu hore koobkan ugu guuleystay sanadkii 2019 ayaa waxa uu kulankan ahaa mid xiisihiisa u leh, waayo qeybtii hore ciyaarta ciyaaryahan baqdaad bunjah ayaa gool u dhaliyay qarankiisa, laakiin qeybtii dambe ee ciyaarta xulka qaranka ee angola ciyaaryahan mabululu ayaa rigoore loo dhigay shabaqa ku hubsuday. sidaasina labada dal waxay ku kala baxeen 1-1 barbara. ciyaaryahankii weynaa ee riyad mahrez oo isagu ah kabtanka xulka qaranka aljeriya uma aanay suuragelin kooxdiisa inuu wax guula u keeno, sidaasina labada dal min 1 ayay faraqa ku kala shubteen. laakiin goor sii horeysay oo shalay ahayd gruubka C waxaa fooda isku daray xulalka qaranka ee cameroon iyo guine, waxaana xulka qaranka ee cameroon iyo guine ayay ku kala baxeen 1-1 barbara. waxaa xusid mudan in qeybtii hore ciyaarta xulka qaranka ee guine ay gool la yimaadeen, laakiin calaamada guduudan ayaa mid kamida xidigahooda qeybtii hore ciyaarta loo taagay oo sidaasi garoonka ayaa lagaga saaray ciyaaryahan kamano. waxaana qeybtii dambe ciyaarta iyadoo taasi ay ka faa'iideysanayaan xulka qaranka ee cameroon u suura gashay in ay goolka barbarada keensadaan. ciyaaryahan frank migri ayaana goolka u keenay barbaraha xulka qaranka ee cameroon. laakiin senegal ayaa ku durdurisay gambia oo 3-0 ay guusha ku raaday. ciyaaryahan sadio mane ayaa qarankiisa dib uga soo muuqday kadib markii uu kasoo baxay 7 ka hor aroos uu galay oo ku aqalgalay waddankiisa senegal kadib markuu guursaday gabar da'yar oo xaflad ehelka iyo qaraabada iyo saxaabtu isku yimaadeen loo dhigay. waxaana xusid mudan in ciyaaryahan ku haatan uu tartanka senegal oo koobka difaacanaysa uu ka qaybgalayo, halka waridiisa cusubna ay ku noqotay iskuulkii ay ka dhiganaysay waddanka senegal. sidaasina haatan gruubka C waxaa dardar ku bilaabay senegal oo muuqata in ay leedahay awooddii ay koobkan ku difaacan lahayd. kulamada caawa iyo galabta la isugu imaanayana waxaa ka mid ah gruubka D oo aljeriya ay dhibicda ka heshay burkina faso iyo mauritania ayaa kulankii 2aad ciyaaraya, halka gruub ina ay fooda isdarayaan xulalka qaranka ee tunisiya iyo namibia. waxaa dhegeystayaal xubintan ciyaara intaan kusoo gabagabeyna tan kulan dambe oo mascadooda ku dhaafaya sidaa iyo noli kulanta.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a. markalena haddaan ku noqono dhankii kaalmaha suugaanta iyo heesaha, aan kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idiin soo xulnay.
Mira na
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelya.